Ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cabinetul Gaburici și-a aprobat oficial demisia. 14 iunie i-a adus o știre bună lui Ilan Șor din partea alegătorilor. Se poate aștepta la vreuna proastă din partea procurorilor?
Ar fi straniu ca procurorii să nu solicite să revină înapoi la măsurile preventive care au fost aplicate anterior.
Cum fac față autoritățile presiunilor bugetare în lipsa unei perspective de ajutor internațional? Parlamentarii români și-au acordat indemnizații speciale. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO? La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat 22,24%, Partidul Democrat 21,88% cu 3% mai mult decât în 2011 și Partidul Socialist 12,25% sunt formațiunile politice care au obținut cele mai multe voturi la capitolul consilieri locali, raionali și municipali, conform repartizării politice pe întreaga țară. Potrivit comunicatului de marți al Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, pe locul 4 se află Partidul Comunist care au obținut 11%, în scădere cu 18,5% față de scrutinul din 2011. PCRM este urmat de Partidul Nostru cu 8,22%, Partidul Liberal cu 8,13%, Candidații Independenți 7,87% și Blocul Electoral Platforma Populară Europeană de Moldova cu 5,89%. În capitala Republicii Moldova, partidele pro-europene au obținut majoritatea în Consiliul Municipal Chișinău. Directorul Autorității Aeronautice Civile de la Chișinău, Iurie Armașu, a fost suspendat din funcție din cauza unui dosar penal în care este suspectat de depășirea atribuțiilor de serviciu, relatează IPN. Fapta penală de care e bănuit Armașu a prejudiciat statul moldovean cu aproximativ 1 milion de lei. Potrivit Consiliului Național Anticorupție, în luna februarie, persoane cu funcții de conducere la Autoritatea Aeronautică Civilă ar fi convertit 3 milioane de lei din contul instituției în euro într-un moment când 1 euro era cotat cu 28 de lei, dar legea aviației civile și regulamentul de funcționare a instituției interzic astfel de tranzacții. Astfel de infracțiuni se pedepsesc în Republica Moldova cu închisoare de până la 6 la 10 ani și interzicerea ocupării de funcții publice de la 10 la 15 ani. Producătorii agricole ar putea fi scutiți de impozitul pe venit cu condiția ca acest impozit să fie reinvestit în agricultură. S-a convenit în cadrul Comisiei Speciale pentru elaborarea și aprobarea de către Parlament a pachetului de modificări legislative în vederea susținerii agricultorilor. Alexandru Slusar, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din Moldova, Uni Agroprotect, este citat de IPN cu declarația că e prima problemă soluționată din pachetul de revendicări înaintate anterior de către producătorii agricoli. Cu principala problemă, majorarea subvențiilor în agricultură, batem pasul pe loc. A mai spus Slusar, adăugând că nu crede că această comisie va reuși până la 1 iulie să soluționeze revendicările agricultorilor. Și președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Rusia va adăuga mai mult de 40 de rachete balistice intercontinentale la arsenalul său nuclear anul acesta. Anunțul liderului de la Kremlin vine la o zi după ce oficialități ruse au criticat un plan american de a staționa tancuri și armament greu în țările membre NATO de la granița cu Rusia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul Gaburici și-a aprobat oficial demisia. Ea a fost cauzată de demisia de vinerea primului ministru, care a spus că nu vrea să influențeze prin funcția deținută ancheta în cazul studiilor sale. Valentina Ursu s-a interesat dacă se negociază deja viitorul cabinet. Își începe relatarea cu declarația lui Kiril Gaburici, care a enumerat astăzi pașii care mai sunt de făcut ca demisia guvernului actual să intre în vigoare.
Deci având în vedere că în cazul demisiei primului ministru demisionează și întregul guvern, urmează să oficializăm decizia respectivă și să o prezentăm Parlamentului sub formă de cerere de demisie a primului ministru și a întregii componențe a guvernului. Ulterior, Parlamentul urmează să ia act de această cerere de demisie prin adoptarea unei hotărâri în acest sens, iar guvernul va continua să exercite doar funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului unui nou guvern.
Guvernul condus de Kiril Gaburici a fost învestit de legislativ la 18 februarie, creând precedentul unui cabinet de miniștri minoritar. Atunci el a fost sprijinit de deputații din PLDM, PD și PCRM. L-am întrebat pe unul dintre fruntașii democraților, deputatul Sergiu Sârbu, în cât timp Moldova ar putea să aibă un nou guvern.
Noi suntem foarte optimiști și părerea mea personală, că până la încheierea sesiunii de vară a Parlamentului, noi ar trebui să avem un guvern. Nu cred că cineva își dorește alegeri anticipate, cred că nu este în interesul Republicii Moldova, cetățenilor, avem nevoie de stabilitate, avem toate șansele să avem un guvern.
Dar trebuie mai întâi creată o majoritate parlamentară ca după asta să se numească un nou guvern?
Ar fi bine să găsim soluții ca să fortificăm actul guvernării prin a crea o majoritate stabilă în Parlament. Și liderii, de fapt, au declarat că se așează la masa de negocieri și vor căuta toate soluțiile posibile pentru a stabili un dialog constructiv și avea această majoritate.
Un nou guvern investit de o care majoritate ar putea să fie?
Nu există vreo decizie la nivel de partid, rămâne să discute liderii, să vadă care va fi cea mai optimă soluție, dar cu siguranță cu acele principii, acele viziuni cu care am început, cu dezvoltarea Republicii Moldova pe cale europeană și cu promovarea tuturor reformelor care se cer reieșind din acordul de asociere.
L-am întrebat și pe deputatul comunist Artur Eșetnikov ce șanse ar exista ca să fie numit un nou guvern.
Șanse sunt întotdeauna.
Și condițiile?
Condiții din partea cui?
Din partea PCRM pentru un nou cabinet de miniștri.
N-am avansat așa de departe ca să discutăm acum despre condiții. Ați întrebat dacă sunt șanse, am spus că șanse sunt întotdeauna.
Inclusiv să fie votat cu voturile deputaților PCRM.
Nu bine, în Parlament sunt câte fracțiuni?
Noi știm 5.
Ar fi bine ca toți deputații să nu votează un guvern.
Ceea ce este imposibil în actuala conjunctură.
Dacă nu se va primi această opțiunea noastră ideală, vom vedea.
Trebuie să fie creată o majoritate ca să fie investit un guvern.
Mâine va fi conferința de presă a domnului președinte și n-ar fi corect să anticipez conducerea partidului.
Liderii PLDM și PD, Vlad Filat și Mariană Lupu, au anunțat că încep negocierile privind formarea unei coaliții majoritare de guvernare. Apele sunt tulbure, spunea Mihai Ghempu. PL nu a avut o propunere de formare a alianței. Nu este exclus, spun observatorii, că discuții vor fi purtate atât cu liberalii cât și cu comuniștii. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Premierul demisionar Gaburici avertiza săptămâna trecută că guvernului ar putea să nu-i mai ajungă bani de salarii și ar putea să fie nevoit să recurgă la concediere în rândul bugetarilor dacă nu se încheie rapid un nou acord de colaborare cu Fondul Monetar Internațional și nu se reface încrederea altor donatori. FMI urma să-și trimită o misiune la Chișinău săptămâna aceasta pentru a discuta cu primul ministru, dar a renunțat pentru că premierul Gaburici, chiar cel care transmitea avertismentul, și-a dat subit demisia. Cum se descurcă guvernul cu plățile în lipsa FMI și în pragul demisiei? A încercat să afle Valentina Basiul.
Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ioan Ștefăniță, spune că a ajuns în situația în care nu poate ieși în inspectare în afara Chișinăului, întrucât combustibilul consumat în luna aprilie nu a fost achitat. El a scris o scrisoare ministrului Finanțelor Anatola Rapu și l-a întrebat de ce conturile spre plată transmise, operațiuni planificate în buget, nu au fost achitate. A primit răspuns că nu sunt bani în buget.
Ne descurcăm cum putem. De obicei, cei ce țin de o factură infrastructură care este urgentă din banii proprii, pentru că sunt agenți economici care nu așteaptă, trebuie să te achizi, altfel nu ai conectare la internet. Alimentarea mașinii cu combustibil, la moment o fac pe, iarăși pe banii proprii, ca apoi, nu știu când, să-mi întorc aceste datorii.
Mai mulți economiști au sugerat că golurile bugetare ar fi apărut din cauza situației din sectorul bancar, a veniturilor mai mici acumulate din exporturi, dar și ca urmare a suspendării unor finanțări externe prevăzute în buget. La părerea fostului ministru al finanțelor, Mihai Manole, mai mulți finanțatori externi așteaptă încheierea unui nou acord cu FMI și rectificarea bugetului cu diminuarea cheltuielilor.
Nici o sumă din acele granturi externe nu poate veni în cazul că nu este memorandul cu FMI. Eu am mai citit declarația unui domn ambasador care i-a menționat că Moldova poate beneficia de scortul din exterior atunci când întoarce miliardul înapoi.
Directorul reprezentanței Băncii Mondiale în Republica Moldova, Alex Kremer, spune într-un articol de opinie că instituția pe care o reprezintă nu va aloca suportul financiar de 45 de milioane de dolari fără acțiuni decisive în vederea soluționării problemelor din sectorul bancar. Citez, ar fi ilogic și iresponsabil ca Banca Mondială să transfere în buget banii acționarilor săi prin ușa din față, în timp ce există riscuri ca sume și mai mari de bani publici să fie pierdute prin ușa din spate din cauza fraudelor și corupției din sectorul bancar, se spune în articol. Alex Kremer a recomandat autorităților moldovene să lichideze cele trei bănci din care au dispărut aproape un miliard de euro și să emită obligațiuni de stat pentru a proteja deponenții. Potrivit premierului demisionar Kirill Gaburici, lichidarea celor trei bănci ar fi fost una dintre condițiile FMI pentru semnarea unui nou acord de împrumut. Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, a scris pe blogul său că guvernul s-a împrumutat mai mult de pe piața internă și există riscul ca să nu-și onoreze obligațiunile în 2015 și în anii următori. El afirmă că, citez, există timp puțin, dar în următoarele 6-8 săptămâni se pot lua măsuri pentru a echilibra situația. Am încheiat citatul. Într-un răspuns pentru Europa Liberă, serviciul de presă al Ministerului Finanțelor nu a vrut să ofere mai multe detalii despre eventualele deficiențe financiare. Citez, transferurile de la bugetul de stat se efectuează în limita posibilităților, pe măsura încasărilor în bugetul de stat, prioritate fiind plățile sociale și salariale, au comunicat responsabilii de la Ministerul Finanțelor. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
Ziua de 14 iunie i-a adus desigur o veste bună controversatului om de afaceri Ilan Șor. Suspectul principal în dosarele creditelor neperformante din bănci, despre care compania internațională de investigație Kroll a sugerat că este și principalul lor beneficiar, a câștigat alegerile, devenind primar la Orhei. Nemai fiind candidat implicat în alegeri, Șor și-a pierdut însă imunitatea în fața anchetei. Deana Răileanu s-a interesat dacă, în sensul acesta, ziua de 14 iunie i-a adus lui Șor nu numai o știre bună, ci și una proastă.
Proaspătul primar de Orhei, omul de afaceri Ilan Șor, își poate începe mandatul fără teama de a fi pus din nou în arest la domiciliu. Și asta deoarece nu ar exista suficiente probe pentru a cere instanței de judecată acest lucru. Cel puțin așa reiese din declarația șefului Procuraturii Anticorupție, Eduard Harunjen, pentru jurnaliștii portalului newsmaker.md. La finele lunii mai, judecătoria Buiucane a decis eliberarea lui Ilan Șor din arest la domiciliu la o zi după înregistrarea acestuia pentru alegerile locale din 14 iunie. În schimb, Ilan Șor a fost pus sub control judiciar, ceea ce înseamnă că fostul președinte de la Banca de Economii se va prezenta în fața judecătorilor doar atunci când va fi citat. Instanța nu a indicat însă durata acestei măsuri, prin urmare primarul de Orhei este în continuare sub control judiciar. De ce nu revin procurorii la cererea anterioară? Pentru că, potrivit legislației, o persoană nu poate fi arestată de două ori, având la bază aceleași acuzații, a explicat procurorul Eduard Harunjen. Ținând cont de rezonanța dosarului în care este cercetat Ilan Șor, comportamentul procurorilor, crede avocatul și consilierul juridic al Centrului de Resurse Juridice Ion Guzun, ridică mai multe semne de întrebare.
Ar fi straniu în cazul în care este un dosar penal de rezonanță, să nu găsească probe suplimentare într-o perioadă anumită de timp. Posibil asta este legat de tactica procurorilor, dar eu cred că după ce i s-a asigurat dreptul de a alege și de a fi elev domnului Șor sau altor persoane cărora le s-a dat voie să participe la alegeri, ar fi straniu ca procurorii să nu solicite să revină înapoi la măsurile preventive care au fost aplicate anterior.
Ilan Șor este cercetat în dosarul creditelor neperformante în valoare de 450 de milioane de euro de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Duminică, 14 iunie, acesta a obținut sufragiile a peste 60% dintre orheienii care au ieșit la vot. Ce șanse sunt ca Ilan Șor să-și exercite mandatul fiind în continuare anchetat în dosarul de valizării băncilor? L-am întrebat pe vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ștefan Urâtu.
Nimeni nu încurcă instanță de judecată să ceară fie anchetarea în funcție, fie suspendarea din funcție până la decizie finală. Dar e clar că este mai ușor și mai corect ar fi ca persoana care a fost aleasă într-un anumit mod, au votat oamenii, să-și exercite mandatul până când procuratura sau organul de urmărire penală va dovedi în instanță vinovăția persoanei respective și, ca urmare, îl vor priva de dreptul de a ocupa anumite funcții.
Ilan Șor nu ar fi singurul primar ales în această funcție, fiind bănuit de implicare în cazuri de corupție. Potrivit unui top realizat de jurnaliștii săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă și Serghei Filipov, actualul primar de Taraclia, a candidat pentru un nou mandat, deși este inculpat într-un dosar penal. Situația este similară și în cazul primarului de Bălți, Renato Usatăi, al cărui nume figurează în mai multe dosare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre pensiile speciale ale parlamentarilor români și despre o propunere de reintroducere a cenzurii filmelor în Rusia. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO, despre riscurile reprezentate de corupție la adresa securității statelor. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate Europe Libere pur și simplu. Ediția de astăzi este despre recolta amenințată de secetă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În România, Parlamentul dominat de coaliția în frunte cu socialdemocrații a adoptat pensii speciale pentru deputați și senatori. Nici împotrivirea propriului guvern nu i-a oprit pe parlamentarii majorității să-și acorde, pe lângă pensia obișnuită, indemnizații care ajung la peste 1000 de euro pe lună. Relatează de la București Sabina Fati.
Membrii parlamentelor beneficiază aproape peste tot în lume de indemnizații atunci când ajung la vârsta de pensionare. Deputații din Parlamentul European, care au stat în funcție cel puțin două mandate, se bucură, spre exemplu, de o pensie suplimentară de 5.000 de euro lunar. Adoptarea unei legi speciale pentru indemnizațiile parlamentarilor români atunci când aceștia ies la pensie este blamabilă, fiindcă deputații și senatorii români nu s-au gândit înainte de acest pas să-și modifice statutul de funcționare în așa fel încât să devină mai performanți. Legislativul de la București este astfel mult mai activ în votarea ordonanțelor de urgență primite de la guvern decât în adoptarea unor legi concepute în Parlament. Majoritatea senatorilor și deputaților nu au niciun fel de inițiative pe parcursul unui mandat, iar prezența lor la lucrări este modestă. Și nu în ultimul rând, parlamentarii obstrucționează justiția atunci când oamenii importanți ai diferitelor partide sunt cercetați penal. Ultimul caz în acest sens este cel al premierului Victor Ponta, care este acuzat de corupție și de conflicte de interese, iar Camera Deputaților, din care face parte, a făcut zid în jurul lui. Parlamentarii români nu vor egalitate în fața legii. Pe de altă parte, înainte să se gândească la viitorul lor de pensionari, parlamentarii nu au făcut nicio încercare de a găsi soluții pentru ca dascălii și cadrele medicale din sistemul de stat să aibă venituri decente. Nu ideea ca demnitarii români să aibă condiții financiare încurajatoare este deranjantă, ci faptul că aceștia nu au și alte priorități. Alminteri, veniturile mici ale miniștrilor, parlamentarilor și înalților funcționari publici sunt primele surse de corupție și constituie în același timp principalul motiv pentru care oamenii competenți refuză demnități publice. Un manager din mediul privat nu-și va abandona salariul de câteva mii de euro pentru a deveni ministru cu o leafă de circa 1000 de euro lunar. Politicienii care acceptau până acum acest sistem o făceau cu gândul că satisfacția lor nu va veni din lefuri, ci din aranjamente colaterale. La fel și cei care își doreau să fie parlamentari mizau pe traficul de influență, pe legi cu dedicație, pe afaceri cu statul pe care rudele lor apropiate le puteau face în numele lor. Procurorii anticorupție au început să blocheze aceste tradiții, de aceea senatorii și deputații vor să-și asigure o bătrânețe fără prea multe griji. Pare neașteptat însă că printre primii care au semnat inițiativa așa numitelor pensii de lux pentru parlamentari se află și deputați și senatori milionari, potrivit declarațiilor de avere publicate de aceștia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Rusia, un deputat ultraconservator din Duma locală din Sankt Petersburg a cerut Ministerului Culturii de la Moscova să filtreze filme care ar cuprinde valori occidentale deviante și ar pune astfel în pericol sănătatea psihică a națiunii ruse, de pildă serialul Urzeala Tronurilor. O relatare de la Tol Balmford este sintetizată de Mircea Țicudean.
Deputatul din Sankt Petersburg, Vitali Milonov, este cunoscut mai ales ca luptător împotriva gheilor, iar observațiile sale față de filmele străine difuzate în Rusia se învârt cam tot în jurul acestui subiect. După ce a inițiat legea împotriva propagandei homosexuale, care poate pedepsi pe oricine spune vreunui minor că a fi gay sau lesbiană este ceva în regulă, Milonov propune acum ca Ministerul Culturii să elaboreze un sistem de etichetare ca dăunătoare a filmelor care ar cuprinde valori occidentale deviante și chiar de interzicere a unor filme care au prea multe asemenea valori. Milonov, membru al Partidului Rusia Unită, a declarat ziarului Izvestia că pseudovalorile morale din filmele și emisiunile de televiziune occidentale lucrează la nivelul subconștientului și se infiltrează în psihicul națiunii. Citând o populară emisiune TV începută în anii 1990, Milonov a spus că el aparține erei Beavis și Butthead, după cele două personaje principale de desene animate din film. Am crescut când Beavis și Butthead râdeau de homosexuali și asta era considerat amuzant, a spus Milonov. Realitatea însă este că Beavis și Butthead erau faimoși pentru comentariile lor aproape agramate despre videoclipuri și pentru un fel de satiră socială, dar n-au făcut niciodată glume despre homosexuali. Dintre serialele pe care le-ar dori interzise de îndată, Milonov a pus pe primul loc Urzeala Tronurilor, cunoscut în rusă ca Igra Prestolov. Fiecare al 10-lea personaj este deviant sexual, a spus Milonov, explicând că tocmai această densitate de gay și lesbiene în filme îi face mai acceptabil printre spectatori, dar Rusia n-are nevoie de acest proces de învățare sau de adaptare. Serialul HBO, cunoscut pentru nuditate, scene dure și violență sexuală, este extrem de popular în Rusia. Potrivit unei ediții Izvestia de săptămâna trecută, unii părinți ruși au început să-și numească copiii după personaje din film. Numele Aria, personaj principal în Urzeala Tronurilor, a apărut prima dată în registrele rusești de nașteri anul trecut. În 2014 au fost 8 nume Aria în registrul din regiunea Moscovită și 4 la Sankt Petersburg. Milonov a apelat la Ministerul Culturii ca viitorul sistem de triere a filmelor să se intituleze Concepția de apărare a spațiului informațional al patriei. Ceva mai devreme luna aceasta, Milonov propusese introducerea de amenzi pentru cei care apar în public în pielea goală sau purtând ținute inacceptabile, cum ar fi lenjerie de corp sau costume de baie.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
O cercetare dată publicității recent de Institutul Pew din Statele Unite ale Americii cu privire la atitudinile cetățenilor din Occident față de NATO, Ucraina și Rusia a arătat clar că un număr semnificativ de americani și majoritatea populației în câteva țări europene se pronunță hotărât împotriva unei intervenții în sprijinul unui membru NATO dacă acesta ar fi atacat. Am stat de vorbă despre aceste constatări cu Petrișor Gabriel Peiu, expert al Fundației Universitare a Mării Negre.
Este normal ca oamenii să fugă de război, pentru că s-a modificat și structura populației în țările occidentale, în sensul că majoritatea familiilor au un singur copil și au dispărut și excesele naționaliste din perioada interbelică. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că acest sondaj este făcut în contextul crizei din Ucraina. În momentul în care s-ar pune problema unei intervenții pentru apărarea unei țări din inima Europei, sigur că lucrurile ar sta cu totul și cu totul altfel.
Dar ce opțiuni de securitate au, în primul rând, state care sunt mai aproape de Rusia? Primele ar fi, iată, Georgia, Ucraina, Moldova și apoi alea care sunt membre NATO.
Exact. Trebuie să înțelegem că țările care sunt deja membre NATO nu au altă opțiune decât să-și crească bugetele pentru apărare națională în limita convenită la summitul din Țara Galilor, adică peste 2%, cât mai curând. Iar pe de altă parte, țările care sunt în parteneriat cu NATO și sunt în imediată apropiere a Federației Ruse, din păcate nu prea au multe opțiuni de securitate. Pentru că, în mod evident, ele nu pot rezista unei eventuale agresiuni hibride din partea unui atacator gen Federația Rusă și nici nu pot primi un sprijin foarte extins din partea statelor NATO. Ceea ce rămâne de făcut pentru aceste țări este să participe la eforturile întregii comunități internaționale de a determina Rusia, Federația Rusă, să renunțe la o politică gen cea care este desfășurată acum în Crimea.
Toată lumea occidentală, americană, când vine aici, în România, mi-amintesc că a fost vicepreședintele american și zicea că eliminați corupția. Nu e naiv să credem că totuși, dacă am elimina corupția, am fi mai asigurați în fața unui agresor dacă s-ar gândi că vrea să se întindă peste statele astea?
Nu ajunge doar să elimini corupția, însă asta este baza de la care poți pleca. Bariera esențială astăzi pentru state gen Republica Moldova în desenarea unei perspective europene, indiferent care o fi aceea, este corupția, este principala barieră. Pentru că, din cauza apărării unor fapte corupte, politicienii din aceste țări iau decizii greșite față de propriile lor țări. Ceea ce vedem că s-a întâmplat în ultima perioadă în Republica Moldova, de exemplu. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și a generat acel celebru Maidan. Până la urmă, corupția regimului Ianucovici, corupția de dinaintea regimului Iușcenco și Timoșenco au generat acea stare de nemulțumire majoră în rândul populației. Datele, de exemplu, ale primului tur din alegerile locale din Republica Moldova trebuie înțelese în acest fel. Corupția aduce la putere personaje gen primarii recenți din orașele numărul 2 și numărul 3 din Republica Moldova.
A devenit, apropo, Republica Moldova mai vulnerabilă după aceste alegeri locale, dacă privim iată așa lucrurile?
Sigur că da. Deci, pe de o parte, este foarte clar că la Bălți, de exemplu, se poate genera o discuție despre un grad de autonomie mai mare. Pe de altă parte, a apărut un nucleu de vulnerabilitate într-un oraș care nu avea o astfel de problemă, cum este Orheiu. Pe de altă parte, vulnerabilitatea majoră o reprezintă incertitudinea. Un viitor, eventual, guvern de coaliție este incert. Echilibristica în interiorul unei eventuale coaliții va fi foarte dificilă și încă nu știm cum se poate asigura o coaliție care să poată desemna, de exemplu, un șef al statului.
Petrișor Gabriel Peiu, expert al Fundației Universitare a Mării Negre, eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO? Marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Irina Papuc de la portalul esanatate.md.
Aflat că în Republica Moldova salariul unui doctor depinde direct de instituția medicală în care este angajat. Astfel arată datele Sindicatului Sănătatea, salariul mediu al unui doctor care muncește într-un spital republican este de 4.975 de lei, în timp ce în spitalele municipale medicii primesc o leafă în medie de 5.466 lei. În spitalele raionale însă doctorii sunt remunerați mai prost. Aceleași date arată că, în cazul instituțiilor de nivel municipal, cei mai bine sunt plătiți medicii de la Institutul de Fizio-Pneumologie, iar la nivel raional, cei de la Spitalul Raional din Cimișlia. Aflați de la noi că doar jumătate din pacienții din Moldova sunt tratați exclusiv cu medicamente asigurate de spital. Așa arată datele unui studiu realizat de Centrul PAS. Astfel, 58% dintre pacienții participanți la cercetare au mărturisit că au fost tratați doar cu preparate oferite de instituția medicală în care au fost spitalizați. Alți 12% au mărturisit că au fost nevoiți să-și cumpere singuri toate medicamentele de care au avut nevoie.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre blocarea la guvern a unui proiect de lege despre măsuri împotriva îmbogățirii ilicite a demnitarilor. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.